Казанга Тажикстан Республикасы премьер-министры Кохир Расулзода килде. Казан халыкара аэропортында кунакны Татарстан премьер-министры Алексей Пизошин башка рәсми затлар каршы алды. Сәфәрнең төп максаты Россия Истан дөньясы 14-нче халыкара икътисади форум чараларында катнашу. Тажикстан премьер-министрын Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов кабул итте. Очрашуда билеп ителгәнчә, соңгы елларда Таҗикстан белән Татарстан арасында товар әйләнеше күләме 30 миллион долларга җитте. Аны арттыру мөмкинлекләре бар. Рөстәм Миңнеханов март аенда Таҗикстанга эш сәфәре мәгълүматлары буенча республика министрлыклары, ведомстволары һәм компанияләре алдына яңа бурычлар йөкләнүен билеп үтте. Таҗикстан премьер-министры ил президенты Имамали Рахмонның сәламләү сүзләрен җиткерде. Шулай ук форум эшендә катнашуга чакырган өчен рәхмәтен белдерде. Казан агросәнәгать паркында хәләл ашамлыклар күргәзмә ярминкәсе ачылды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Малайзияның Ислам үсеше департаменты генераль директоры урынбасары Сираҗетдин Сухаими, Казан мэры Илсур Метшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин катнашты. Күргәзмә ярминкә Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы кысаларында оештырылды. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Икътисадның барлык өлкәләрендә диярлек хәлләл индустрия актив үсеш ала. Татарстанда хәлләл стандарты буенча 100дән артык азык-төлек җитештерүче бар. Бу товарлар якын һәм ерак чит илләргә дә чыгарыла. Малайзияның Ислам үсеше департаменты генераль директоры урынбасары хәләл индустриянең Россиядәге һәм аерым алганда Татарстандагы мөмкинлекләрен югары бәяләде. Тәҗрибә уртаклашырга чакырды. Ярминкәдә Татарстан җитештерүчеләре, шулай ук Иран, Сенегал һәм Төркиядән килгән кунаклар катнаша. Күргәзмә ярминкә 21 майга кадәр эшли. Татарстан рәисе тарихта беренче тапкыр баскетбол буенча Россия чемпионы булган Казанның Уникс командасын котлады. Ул бу турыда Telegram каналында язды. Молодцы, чемпионнар, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Ул Татарстан командасының шат күңелле спортчыларының сүрәтләрен дә куйды. Уникс спортчылары баскетбол буенча ВТБ Бердәм Лигасын беренче тапкыр отты. Алар финал этабының соңгы уенында Казанда Краснодарның Локомотив Кубань клубын җиңде. Шунысын да искәртик. Әле күптән түгел генә Казанның Зенит командасы волейболчылары да Россия чемпионнары булган иде. Казанда Татар дәүләт филармониясе бакчасында профессиональ татар эстрадасына нигез салган мәшһүр җырчы Рәшит Ваһаповның 115 еллыгы уңаеннан митинг-концерт узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Рәшит Ваһаповны татар моңының асыл ташы дип атады. Былтыр җырчыга һәйкәл ачылуын искә алды. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгитова бу мәйданны татар җырын данлый торган урын буларак бәяләде. Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева да үзенең Рәшит Ваһапов җырларын башкарганын искә алды. Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис митинг-концертта катнашучыларны җыр һәм күңел бәйрәме белән котлады, шигырь укыды. Рәшит Ваһапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фәттахов килгән кунакларга рәхмәт әйтте. Быел аның 15 еллыгы киң калач белән уза. Мәскәү, Уфа, Санкт-Петербург, Баку һәм Ташкентта да чаралар булачак дип сөйләде ул. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18 май пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан тизлеге 6-11 метрга, көндез 14 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында урыны белән урманнарда янгын куркынычы саклана.